jy kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Openbaring hoofstuk 3. Openbaring hoofstuk 3 waarvan ons gaan lees vanaf vers 14. Openbaring hoofstuk 3 vanaf vers 14. Die opskrif is die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. Dit is dan ook die laaste brief van die 7 gemeentes waar verby die Here Jesus gestap het en waar hy by elkeen stil gestaan het en by elkeen het hy iets gevind wat hy uitgewys het vir die gemeente en daaroor het hy met hulle gepraat en elke keer het hy vir hulle raad gegee en 'n oplossing gegee. En die laaste gemeente was die van Laodicea. Maar kom ons lees vanaf vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tigtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Net tot sover het die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra dat die man sal staan en dan gaan ons ook verenig in gebed en saam bid. Vader, dankie dat ons in hierdie oggend na u toe kan kom in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons hierdie geleentheid gegun word in hierdie oggend om hier te kan wees om te luister na dit wat u vir ons wil sê. Dankie dat ons weet dat u ook in ons midde teenwoordig is in hierdie oggend, dat ons 'n lewende God aanbid. 'n God wat sy seun gestuur het om in die wêreld te kom red van hulle verlore toestand, wat in die kruis kom sterf het vir ons sondes. Here, dankie dat ons weet dat wanneer u tot ons harte spreek, wanneer u dinge vir ons uitwys wat nie reg is nie, dat u dit nie doen met 'n gesindheid wat verkeerd is nie, maar dat jy dit doen uit liefde uit, omdat jy lief is vir ons. En Here, jy gee om, en jy wil hê dat ons, daar waar ons verkeerd gaan, dat ons moet reg maak, dat ons weer op die regte pad moet kom, waar jy wil hê ons moet wees. En ja, Here, soms maak dit seer. Baie keer is dit nie lekker, wanneer ons uitgewys word op verkeerde dinge nie, maar dit is juist daar, dat ons nader en nader aan jy kan groei. Dat ons meer en meer gelykvormig kan word aan die beeld van die Seun Jesus Christus. En Here, daardeur kom bid ek in hierdie môre dat wanneer U tot ons gaan spreek uit die woord uit, dat ons dit sal ontvang uit liefde uit. Dat ons sal sien dat hierdie woord uit liefde uit is en dat ons dit sal aanneem. Dat ons onsself sal ondersoek. Dat ons dader sal word van die woord. Here, dat ons, soos die psalmdigter sal sê, deurgrond my hart o God. Toets my en wys vir my of daar weg is van smart. Maar dan bid hy verder en hy sê, en bring my op die ewige weg. En dis die gebed van ons hart in hierdie oggend, Here, dat u ons op die regte pad weer sal bring indien ons afgekeer het. Indien ons verkeerd gegaan het iewerste, dat ons weer op die pad sal kom wat u wil hê ons moet loop. Here, dankie ook dat ek in hierdie oggend kan kom bid vir die gemeente, vir die leraarspaar, dat die saam met hulle sal gaan, dat die saam met ons as gemeente sal gaan, dat ons ook onder mekaar sal groei, in u liefde, dat ons u liefde onder mekaar sal deel, en dat daar eenheid onder mekaar sal wees, met een doel, so dat Christus Jesus daardeur verheerlik sal word. Ek wil kom bid vir hulle, wie een geliefde aan die dood afgestaan het, dat die saam met hulle sal gaan in hierdie moeilike tyd, dat hulle sal deerdra, en saam met hulle sal wees. Heer, ons weet is nooit lekker, om iemand af te staan, vir wie ons lief was nie, maar dankie dat ons weet, Heer, dat U is die een, wat die gebroke hart vir heel maak, U stok en U staaf, die vertroos ons in tye van bedroefheid, tye van hartseer, en daardoor kom bid ek, Heer, dat hulle U nabyheid sal beleef, en sal ervaar, hoe U met hulle is. En nou, Heer, kom bid ek ook, dat U ons gedagtes gevange sal neem, dat U ons harte sal stil maak, dat ons sal fokus op dit wat die Gees aan die gemeentes wil sê. Kom spreek, Heer, want die dienskneg en die diensmaagd luister. Amen. Ek wil graag die aandag vestig op vers 15 en 16 van ons geleesde gedeelte wat sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Na aanleiding van dit wil ek vanoggend met u praat onder die tema die ware toestand van die kerk in Laodicea. Die ware toestand van die kerk in Laodicea. Die laaste gemeente waarby die Here Jesus stilgestaan het was die gemeente van die Laodiseense. En die Here Jesus maak homself bekend aan hierdie gemeente as die waaragtige getuie, as die Amen, as die begin van die skepping van God, as die Seun van God. En Jesus is ook die hoof van die gemeente, en daardoor het hy 'n baie belangrike boodskap gehad, wat hy aan hierdie gemeente as ook hulle leraar moes gegee het. Hierdie boodskap, wat hier Jesus aan hierdie gemeente gegee het, was nie iets, wat hierdie gemeente verwag het nie. Hy het gedink dat Jesus sal tevrede wees met hulle werke, juis omdat hulle 'n welaf gemeente was. Juist omdat hulle soveel besittings gehad het, soveel rykdom gehad het, want die stad Laodicea was bekend gewees vir sy rykdom, dit was bekend gewees vir sy klere wat hy vervaardig het, maar ook sy mediese skool, wat kostbare oogsalf vervaardig het en verskaf het. En hierin, in hierdie rykdom, hierdie klomp dinge wat hierdie gemeente besit het, wat hierdie stad besit het, daarin het hulle geroem, daarin het hulle vasgehou, en daardoor verwag hulle dat die Here Jesus, deur hierdie boodskap wat hy vir hulle gee, dat hy hulle gaan komplimenteer oor hierdie dinge wat hulle het, oor hierdie rykdom wat hulle het. Maar die teenoorgestelde het plaasgevind, want dadelik het die Here Jesus hierdie gemeente in Laodicea tereggewys op hulle werke wat verkeerd was. En dit sien ons in vers 15, waar die Here vir hulle sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is, en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm. Hierdie gemeente het gedink dat hulle werke aanvaarbaar was vir die Here Jesus, want hy het gedink dat omdat die wêreld aanvaar het, dit wat hulle gedoen het, dat die Here Jesus hierdie werke ook gaan aanvaar. Maar hulle was nie werkelijk bewus van hulle geestelike toestand nie. Vir hulle het dit nie saak gemaakt nie, hulle het geroem op hulle fisiese status. Maar die Here Jesus wys vir hierdie gemeente, hy kom na hulle toe en hy wys vir hulle uit, dat daar niks is, waarop hulle kan roem nie. Daar was niks gewees, waarop hierdie gemeente trots kon wees nie, want hy verwerp hulle werke is nie vir hom aanvaarbaar nie, want hulle beleef hierdie toestand van geestelike rouheid, waar hulle nie warm is nie, en waar hulle nie koud is nie. Maar hierdie gemeente het nie besef, dat hulle teruggeval het nie, hulle het gedink, dat hulle lewe die Here behaag, terwyl het nie die Here behaag het nie. En volgens Jesus, sien hy hierdie kerk, as arm, as geestelik arm, as ellendig, en as beklaanswaardig. En hulle behoort skaam te wees oor hierdie toestand, en dis die rede, hoekom die Here Jesus hierdie brief aan hulle rig. Maar hy het juist uit liefde uit gedoen, hy het uit liefde uit hierdie brief aan hulle gerig, uit liefde uit het hulle bestraf, en tereggewys op die foute, waarmee hulle besig was. Openbaring 3 vers 19 die A gedeelte sê, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. En net soos wat die Here Jesus uit liefde uit hierdie brief aan hierdie gemeente gerig het en vir hulle uitgewys het wat hulle ware geestelike toestand was en hulle hieroor bestraf het uit liefde uit. Net so staan die Heer Jesus vanoggend by ons stil. Kom staan hy stil by sy kerk en sy kinders. Hy is hier om ernstig met ons te praat uit liefde uit oor die toestand van ons geestelike lewens, maar ook oor die toestand waarin die kerk om tans bevind. En het is 'n moeilike tyd waarin ons lewe, vriende, daar is nie meer die brandendheid vir die Heer Jesus en vir sy saak nie. Die meeste mense dien nie meer die Heere soos wat hulle moet nie. Dis werklik 'n tyd van rouheid en nood waarin die kerk om tans bevind, as ook die kind van die Heere in hulle geestelike lewens. Die bywoning van die eredienste en die bidure is 'n duidelike teken vir ons, maar ook die feit dat daar nie meer 'n siele las is vir verlore mense daar buite nie, dat die evangelie nie meer gedeel word nie, dat die Here nie meer gedien word soos wat hy moet nie. En daardeur is die doel van vanoggend se boodskap om werklik vir 'n kind van God wat hierdie teruggevalle toestand in sy geestelike lewe beleef, om vir 'n oplossing te kom gee van die Here Jesus af. Oor wat hy moet doen om weer terug te keer na God toe, wat hy moet doen om uit hierdie rou geestelike toestand uit te kom, om weer die Here te dien met 'n hart wat brandend is, wat vol passie is. En daardeur gaan ons vanoggend kyk na wat in hierdie gemeente in Laodicea se ware geestelike toestand was, wat hulle verkeerd gedoen het, maar ons gaan ook kyk hoe die Here Jesus gekom het uit liefde uit. Hoe hy vir hulle bestraf daarop, maar ook hoe hy vir hulle oplossing kom gee, om reg te maak. En dan ook wat die Here vir hulle 'n belofte kom gee, wat hy sal doen aan die wat gehoorsaam is, die wat luister na hom, die wat dit toepas in hulle lewens. En daardeur, liewe broer en susters, is dit belangrik dat jy in hierdie oggend vir die Here sal vra, om jy hart vir jy te kom wys, om vir jy te kom wys hoe jy voor die Here staan, so dat wanneer jy ook in hierdie toestand verkeer in jou lewe, wanneer jy ook in hierdie rouheid is, dat jy na die Here toe kan kom, dat jy jou saak met hom kan regmaak, dat jy kan terugkeer na hom toe, dat hy jou opnuut weer kan toerus om in sy dienste kan staan, om in sy koninkryk te kan arbei en te kan werk, want dis die doel van hierdie boodskap. Die jou eerste aspek, waar die Heer Jesus begin het, is daar waar een mens moet begin, en dit is die Heere begin, deur hierdie gemeente te bestraf, oor dit wat verkeerd was in hulle lewens. Daardeur sien ons in die heel eerste hoofgedagte, die bestraffing van die gemeente, en dit sien ons in vers 15 tot 17, wat sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is, en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy rou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is, wat ellendig en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Die heel eerste aspek waar die Here Jesus hierdie gemeente bestraf, is die feit dat hierdie gemeente rou was, en dit sien ons in vers 16, wat sê, maar nou omdat jy rou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Jesus het die gemeente in Laodicea se ware geestelike toestand raak gesien. Hy het hulle werke raak gesien. Hulle werke het vir die Heer Jesus getoon dat hierdie gemeente rou was. En om te verstaan hoe erg hierdie toestand van rouheid is, kan het vergelyk word met rou water. Want rou water is nie baie lekker nie. Dit het geen smaak nie. Dit dien geen doel nie. Koue water is verfrissend op 'n warm dag, nadat jy hard gewerk het, en wanneer jy daai koue water drink, dan verfris dit jou weer. Warm water dien ook 'n doel, want warm water kan jy geniet saam met 'n lekker koppie koffie, wanneer dit koud is. Maar 'n mens wil nie graag rou water drink nie, want dit is nie baie lekker nie, en dit is die rede waarom die Here Jesus hierdie gemeente uit sy mond uit wil spieg, want hulle werke is besig om hom siek te maak, en daardoor is hierdie rou geestelike toestand nie die beste plek om te wees nie, want dit is nie 'n goeie toestand, dit is nie 'n goeie plek nie. En om rou water te kry, is dit nodig om warm water vir 'n oomblik te laat stilstaan, tot hy daai stadium bereik waar hy afgekoel het, waar hierdie rouheid bereik het, en dit is presies dieselfde in 'n kind van God se lewe. Om 'n rou stadium te bereik, is dit net nodig om af te koel. En dit is wat met hierdie gemeente in Laodicea gebeur het. Hulle het geestelik afgekoel. Hulle was nie meer so ywerig en vurig om die Here te dien nie. Hulle was nie meer so ywerig oor die saak van die Here nie, maar het begin vervrou in hulle wandel saam met die Here. Stadig maar seker het hierdie gemeente begin dinge toelaat in hulle lewens. Het hulle ander dinge bo deur Jesus geplaas? Het hulle toegelaat dat die wêreldse dinge in hulle lewe inkom? Hulle het begin selfgesentreerd raak, wat het net oor hulle gegaan het. Hulle wou die Here en die wêreld gedien het, en vriende, dit werk nie so by God nie, jy kan nie God en mammon dien nie, want of jy sal die een aanhang en die ander een verag. En dit is precies wat met hierdie gemeente in Laodicea gebeur het. En vriende, wanneer ons kyk na die tyd waarin ons lewe, dan is dit baie duidelik, dat daar soveel kinders van die Here is, wat in precies dieselfde toestand verkeer, as die in Laodicea. Daar is baie kinders van die Here, wat nie meer so ywerig is, en vurig is vir die Here Jesus nie. Soos die dag toe hulle siel uit genade uitkom, red het nie. Daar is nie meer daai liefde wat brand vir die Here nie. Lukas 24 vers 32 sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, het vir ons die skrifte uitgeleid nie. En vriende, mense stel nie meer belang in die saak van God nie. Daar is nie meer tyd vir God en sy woord nie. Mense se liefde en ywer vir God en die kerk het vervrou. En vriende, hulle lewens spreek baie duidelik daarvan. Die dinge van die wêreld het vir hulle baie belangrik geraak. En hierdie realiteit van hierdie rouheid in kinders van God se lewens en in die kerk word gesien in die mense se lewens. Die feit dat die sportgrond en die winkels op 'n Sondag vol is, en dat die kerkbanke leeg is. En hoeveel kinders van die Here is nie soos 'n Demas, wat die teenwoordige wêreld en sy dinge liewer gekry het, en het bo die saak van die Here geplaas het nie. En vriende, die hartseer van iemand, wat in hierdie geestelike rouheid verkeer, is dat die Here Jesus hom nie kan gebruik in sy koninkryk nie. Want luister wat sê vers 16, van ons geleesde gedeelte wat sê, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Maar ook Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout raf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Lukas 14 vers 35 sê, dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie, hulle gooi dit buitenkant weg, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Wanneer sout sy smaak verloor het, dan dien dit geen meer doel nie, want het kan nie meer die kos smaaklik maak nie, daardoor word het buiten gegooi, daardoor word het vertrap, en dieselfde kan gesien word met die kind van God, wat in hierdie rou toestand verkeer, dieselfde kan gesien word met die kerk. Hulle kan nie deur Christus gebruik word nie, want hulle het geen meer impak wat hulle kan uitoefen op die wêreld rondom hulle nie. Hulle kan nie meer die impak uitoefen nie. Hulle kan nie meer die lig wees en hierdie sout wees van die aarde nie. Want 'n kind van God wat rou geword het, sy werke is nie meer vir God aanvaarbaar nie. Maar hierdie rouheid van hierdie gemeente was nie die enigste probleem gewees waarop die Here Jesus hulle gestraf het nie. Daar was ook nog iets gewees van hierdie gemeente wat die Here vir hulle kom uitwys, en dit is die feit dat hierdie gemeente self voldaan is. Hierdie gemeente was self voldaan. Openbaring 3 vers 17 sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hierdie woord self voldaan beteken om tevrede met jouself te wees. Jy sien nie jou foute raak nie. Jy sien nie jou ware toestand in nie. Jy sien nie dat jy eintlik 'n groot gebrek en 'n nood het nie. Vir jou lyk dit of alles oukei is in jou geestelike lewe. En wanneer iemand jou vermaan, wanneer iemand jou uitwys op iets, dan sien jy nie die balk in jou eie oog raak nie. En dieselfde het met hierdie gemeente in Laodicea gebeur. Hierdie gemeente was baie ryk gewees. Hulle het baie rykdom gehad en daaraan het hulle geestelike lewe gemeet. Dit was hulle geestelike maatstaf, wat hulle het gedink omdat het fisies met hulle goed gaan, dat hulle geestelik ryk is, dat God in hulle teenwoordigheid is, dat hy in hulle midde is terwyl hy nie was nie, terwyl hy buite die kerk se deure gestaan het. Maar hy het nie hier die ware toestand ingesien nie, hy het dit nie raak gesien nie. Hy het nie geweet dat hy 'n geestelike nood gehad het nie. Dat hy ellendig en beklaanswaardig was nie. Maar hy het nooit ook ondersoek ingestel om te kyk hoe staan ons voor die Here nie, omdat hy die hele tyd homself gemeet het aan hulle finansiële status. Maar die Here Jesus kom en hy wys vir hierdie gemeente hulle ware toestand uit. Hy wys vir hulle dat hulle geestelik arm is. Vers 17 sê die Here en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Die Here het met harde woorde hierdie gemeente toegespreek. Hy het vir hierdie gemeente hulle geestelike toestand beskryf waarvan hulle nie bewus was nie. Hulle het nie besef dat dit hulle is wat eintlik hierdie baie groot nood het en dat hulle nie geestelik ryk was nie, maar geestelik arm was. En een van 'n duidelike teken dat 'n kind van God rou geword het in sy geestelike lewe is wanneer iemand hom uitwys op 'n fout. En hy sien nie raak dat daar iets fout is met hom nie. Wanneer hy vir daai persoon sê, maar daar's niks fout met my nie, geestelik gaan dit goed met my. Maar hy wys ander mense se foute uit. Hy sien die hele tyd ander mense se foute raak, maar nooit kyk hy na sy eie hart nie. Nooit sien hy sy eie toestand raak dat daar iets fout is in sy geestelike lewe nie. Maar ook as 'n kind van God nie meer standpunt inneem vir die waarheid van God se woord nie. Wanneer hy begin ligtelik omgaan met sonde en die dinge van die wêreld en daar duidelike tekens is dat hy nie meer lief is vir die Here en sy woord nie, dan is dit 'n duidelike teken dat hierdie persoon geestelik rou is. Dat daar 'n groot fout is in sy geestelike lewe. En vriende, hoeveel kinders van die Here dink dat dit met hulle geestelik goed gaan omdat hulle hul geestelike lewe meet aan ander standaarde as die van die woord van God, maar wat die woord van God duidelik vir 'n mens wys dat daar foute is in jou geestelike lewe. Hoeveel kinders van die Here is nie net tevrede met hulle geestelike toestand nie en hulle bly daarin verkeer, hulle bly daarin voortgaan want hulle sien niks fout daarmee nie, so gaan hulle voort. Maar nooit maak hulle saak reg met die Here nie. Terwyl dit nodig is, want die hartseer van hierdie saak is, hulle werke maak die Here Jesus siek. En Jesus is nie onbekend met dit wat in ons harte aangaan nie. Hy is die een wat die harte deursoek. Hy is die een wat die mense hart deursoek, wat weet wat in sy hart aan die gang is. Jeremia 17 vers 10 sê, ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handeling. En net so ken die Here vanoggend ons geestelike toestand. Ken hy jou geestelike toestand? Weet hy vanoggend waar jy moet om staan? Weet hy vanoggend wat in jou lewe aan die gang is? Net soos wat hy die ware toestand van die kerk hulp ken waarin hy huldiglik verkeer. Maar die Here Jesus het nie net hierdie gemeente se probleme uitgewys en hulle daaroor bestraf nie. Maar hy kom ook in sy grote liefde en sy grote genade en barmhartigheid, kom staan hy stil by hierdie gemeente en hy kom gee vir hulle 'n oplossing. Hy kom bied vir hulle 'n oplossing aan wat hulle kan doen om terug te keer na hom toe. Hy kon hulle gelos het in hierdie toestand. Hy kon hulle vernietig het, maar hy het nie. Hy kom bied vir hierdie gemeente oplossing aan. Ons sien in die volgende gedagte, die volgende hoofpunt, is Jesus se raad in hierdie gemeente wat in hierdie rou toestand verkeer. En dit sien ons in vers 18 tot 19, waar die Here Jesus sê, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien, almal wat ek lief het bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Die heel eerste raad, of die heel eerste oplossing wat deur Jesus vir die gemeente gegee het, was dat hy nooi hulle om by hom te kom koop. Vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Hierdie woord, ek raai jou aan, beteken om advies of raad te gee, vir iemand oor 'n sekere saak of 'n sekere aspek. Deur Jesus kom en hy kom gee advies en raad oor hoe hierdie gemeente van hulle geestelike armoede opgelos kan word. En hoe hierdie geestelike armoede van hierdie gemeente opgelos kan word is eenvoudig. Hulle moet na die Here Jesus toe kom.
Hulle moet by Jesus 'n geestelike winkel kom koop, geestelike rykdom, wit klere, salf vir hulle oë sodat hulle geestelik weer kan sien. Want die Here Jesus is die enigste een wat hierdie gemeente in hulle geestelike nood kon help. Want is net hy alleen wat die mens geestelik kan versadig, wat die mens se geestelike dorsheid kan wegvat en kan vul. Niks anders te nie. Maar waarom het die Here Jesus hierdie drie items genoem? Hierdie goud, wit klere en salf. Want hierdie gemeente in Laodicea, hierdie stad in Laodicea was bekend gewees vir hulle goud, vir hulle wit, vir hulle klere, maar ook vir hulle oogsalf wat hulle mediese gebied voorsien het. Dis waarop hierdie gemeente gefokus het. Dit is waarop hulle geroem het en hulle het so hierop gefokus dat het hulle geestelik arm gemaak het, dat het hulle naak gemaak het, dat het hulle ellendig gemaak het. En daardeur kom die Here Jesus en hy sê vir hulle, dat hulle moet na hom toe kom, hulle moet by hom geestelike rykdom kom verkry, hulle moet by hom wit klere kom verkry, hulle moet wegdraai van hierdie aardse goeders af, van hierdie materiële dinge, na hom toe, na die een, wat jou geestelike dors wes. Hierdie gemeente moes dit gedoen het, so dat hulle geestelik weer herstel kan word, dat hulle geestelik weer kan groei. Wat die Here Jesus sal hulle naaktheid bekleë en hierdie wit klere wat hy vir hulle sal aantrek, dui op Jesus se reinheid en suiwerheid wat hy vir hulle gee. Hy sal hulle oë open sodat hulle geestelik weer kan sien, dat hulle 'n nuwe visie kan kry om die Here Jesus weer te dien met 'n hart wat brandend is vir hom en sy saak. Om weer voort te kan gaan om te doen wat hulle moet doen, waar God hulle kan gebruik in sy koninkryk. Waar hulle standpunt inneem teen sonde en die dinge van die wêreld, waar hulle opstaan vir die waarheid van God se woord. Hierdie dinge van die wêreld wat hulle aangehang het, was net tydelike dinge, maar dit wat die Here Jesus vir 'n mens gee, vriende, het ewigheidswaarde en hierdie gemeente moes hulle eie roem gelos het vir die Here Jesus. Hulle moes op hom vertrou het, hulle moes algeheel aan hom oorgegee het, hulle moes teruggedraai het na hom toe om weer 'n intieme, persoonlike verhouding met hom te hê. So dat hy weer kan gebruik in sy diens om siele vir hom te bereik. Matteus 16 vers 26 sê, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar in sy siel skade ly, of wat sal 'n mens gee vir 'n losprys vir sy siel? 'N Mens kan hier die hele wêreld hê en besit, maar as hy geestelik arm is, en as hy nie die geestelike rouheid verkeer, dan sal jou siel skade ly. En dan hier die vraag, wat baat dit 'n mens om in hierdie toestand van rouheid te verkeer? En net soos die oplossing vir ons geestelike nood en armoede by die Here Jesus self, want hy is ook die enigste een wat ons as sy kinders en ons as sy kerk kan help. Hy is die een wat ons op die regte pad weer kan bring, wat ons weer in die regte rigting kan vat, wat ons geestelik weer kan volmaak, wat ons 'n nuwe visie kan gee waar dit nodig is in ons lewens. En die Here wil vir elke liewe kind van God doen wat hy vir hierdie gemeente gedoen het, wat hom in hierdie rou toestand bevind. En daardie rig die Here Jesus in hierdie oggend hierdie uitnodiging uit dat u na hom toe moet kom. Dat u na hom toe moet vlug, dat u moet hom na hom toe moet kom met jou geestelike rouheid. Dat jy jou rekenne na die Here Jesus toe moet bring, so dat hy weer kan volmaak vir jou. Jesaja 55 vers 3 sê, neig jou oor en kom na my toe, luister en jou siel sal lewe. En hierdie is die stap wat elke liewe kind van God in sy lewe moet neem, wat hom in hierdie toestand van rouheid beleef. Hy moet hierdie uitnodiging van die Here Jesus, wat hy vir hom gee, moet hy aanneem, moet hy vat. Maar die vraag is vanoggend, vriende, of u hierdie uitnodiging gaan aanvaar, of u na die Here Jesus toe gaan kom, om by hom te kom koop, om jou kanne na hom toe te bring, of gaan jy verder verkeer in hierdie rouheid? Gaan jy maar net tevrede wees met hierdie geestelike rouheid, al wys die Here Jesus jou hierop uit? Of gaan jy die geleentheid gebruik, om jou saak met hom reg te maak? Maar nie net moes hierdie gemeente na die Here Jesus toe kom, om by hom te koop, sodat hy hulle geestelike behoefte kan vul, en volmaak nie. Maar hierdie gemeente moes hulle ook bekeer het, tot die Here Jesus self. Dit sien ons in vers 19, die B gedeelte, wat die Here Jesus sê, wees dan ywerig, en bekeer jou. Die woord ywer beteken om vol geesdrif te wees. En hierdie woord bekeer beteken om 'n verandering van hart en gedagtes te ondergaan. Dit beteken om tot inkeer te kom, om weg te draai van die verkeerde weg af. En bekering was nodig gewees vir die gemeente in Laodicea. Bekering bring God se oplossing aan die gemeente en aan sy kinders. Want sonder bekering kan daar nie herstel kom nie. Sonder bekering kan God nie werk nie. En God kon hierdie gemeente verder gebruik het as hulle nie bekeer het van hierdie geestelike rouheid waarin hulle verkeerd jy moes teruggedraai het na God toe, vriende, vir vergifnis en herstel. Hulle moes ywerig gewees het. Hulle moes nie verder of langer in hierdie toestand gebrei het nie, maar hulle moes dadelijk na die Here Jesus toe gedraai het vir vergifnis en herstel. Hulle moes nie enigszins langer tyd gemors het in hierdie toestand nie, maar hulle moes na God toe gedraai het dadelijk, hulle moes dadelijk bekeer het, en as hulle langer in hierdie toestand gebrei het, as hulle nie na die Here Jesus geluister het nie, dan sou daar gevolge gewees het. Want vers 16 sê die Here vir hulle baie duidelik, ek sal jou uit my mond spieg. Dit is ook 'n oplossing vir die rou kerk, en vir 'n rou Christen, wat warm was vir die Here Jesus, wat ywerig was vir die Here Jesus, wat langs die pad rou geword het. Daarvan moet hy hom bekeer, hy moet aan die Here Jesus toe draai, hy moet hom bekeer van sy teruggevalle toestand, hy moet die Heilige Gees toelaat om weer die vuur en hier die ywer en hier die passie en hier die liefde in sy hart aan te blaas, so dat hy opnuut weer met ywer die Here Jesus kan dien, dat daar weer opnuut 'n liefde vir die Here en vir sy woord sal wees, en daardeur moet daar 'n verandering weer in sy hart plaasvind. Daar moet teruggedraai word na God toe, vriende. Bekering is nodig in die tyd waarin ons lewe, want mense het weggedraai van God af. En daardoor is dit nodig dat mense sal wegdraai van die dinge van die wêreld, die wêreldse begeertes, die wêreldse plesiere, en hulle moet na God toe draai, sodat hy hulle weer kan herstel, dat hy hulle weer kan gebruik. En daardoor, wanneer jy in hierdie oggend besef, maar dat jy ook in hierdie toestand van rouheid is, waar jy teruggeval het, is dit ook belangrik, dat jy opnuut weer sal terugdraai na God toe. Dat jy hom sal vra in hierdie oggend om jy te kom vergewe, om jy skoon te kom was. En Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En daardoor is herstel vir oggend vir jou moontlik en vir die kerk van die Here Jesus is dit ook moontlik. Maar as jy dit nie gaan doen nie, as jy in hierdie toestand van rouheid gaan bly, dan moet jy besef, dan moet ons besef van hierdie oggend, dat daar gevolge gaan wees, dat die Here Jesus gaan optree teenoor ons. Dis 'n tyd, liewe broer en suster, waar ons ons voor die Here moet verontmoedig, waar ons die Here se aangesig moet soek, terwyl hy nog te vind is, terwyl hy nog ons genade bied, moet ons hom soek. En die Here beloof ook, dat wanneer ons hom soek, dan sal ons hom ook vind, wanneer ons hom soek met ons hele hart, en met ons hele siel. Maar die Here Jesus het hier net 'n oplossing vir hierdie gemeente kom gee nie, maar hy kom stel hierdie gemeente gerus, deur vir hulle 'n belofte te gee, dat wanneer hulle na hom luister, wanneer hulle doen wat hy sê, dan is daar ook 'n belofte, 'n wonderlike belofte, wat vir hulle volg. En dit sien ons in die laaste gedagte, die laaste hoofpunt sien ons Jesus se gerusstelling aan die gemeente, en dit sien ons in vers 20 tot 21, wat vir ons sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Die heel eerste belofte wat ons sien is 'n belofte tot 'n maaltyd, en dit sien ons in vers 20, waar die Here sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Hierdie vers toon vir ons baie duidelik, dat die Here Jesus buite die kerk se deure gestaan het, hy het geklop aan die deure, want daar was geen plek meer vir hom te vinde in die gemeente nie. Hierdie gemeente was so besig gewees met ander dinge, dat Jesus nie met die sentrale punt in hulle midde was nie. Hy was nie met die hoofvere gas gewees in hulle midde nie. Hulle was so besig gewees met die dinge van die wêreld. Hulle het dit so geniet, dat hulle nie eens gehoor het, dat die Here Jesus buite staan en klop nie. Wêreldse dinge soos geld, besittings, sekuriteit, het vir hulle alles geword. Maar hierdie het hulle net tydelik bevredig, en het hulle geestelik arm gemaak, maar nou kom die Here Jesus, en hy rig hierdie uitnodiging aan hulle, en hy sê dat as iemand in die gemeente sy stem hoor, en hom inlaat in die gemeente, dan sal hy inkom, en hy sal 'n maaltyd saam met hom hou. En hierin sien ons die Here Jesus se lankmoedigheid, want hy het buite die deur gestaan en klop, en hy het aanhou klop totdat iemand oopmaak, totdat iemand sy stem hoor. En hierdie woord iemand dui dat dit enige persoon kan wees wat die Here Jesus se stem hoor, wat roep. En ons het net een persoon wat hierdie deur oopmaak, wat die Here Jesus se uitnodiging aanvaar, dan kan al klaar verandering plaasvind in die gemeente. Daai een persoon kan al klaar hierdie verandering maak. En die maaltyd waarvan die Here Jesus hier van praat, is weer daai intieme gemeenskap met hom, waar daar weer intiem met hom verkeer word, waar hy weer gedien word, waar hy weer die eerste belangrike punt is in 'n mens se lewe, soos wat dit vroeër was, voordat hierdie gemeente rou geword het. Dit behels dat die Here Jesus weer binne bly in die gemeente, terwyl die Here Jesus buite staan, is hierdie intieme gemeenskap met hom nie moontlik nie. En dit is in baie gevalle vandag dieselfde, liewe broer en suster, die Here Jesus staan by soveel kerke se deure buite, hy staan by soveel deure gemeente se deure buite, en hy klop, want hy wil inkom, want so baie mense en so baie kerke is gefokus op die mens, oor hoe hulle die mens kan tevrede stel, oor hoe hulle dit vir die mens gemaklik kan maak, hoe hulle die mens kan akkommodeer in sy sondes, hoe hulle nie aanstoot kan gee aan die sonde nie. En hoe die woord van God buite toe geskuif word, hoe die woord van God nie met die sentrale punt in die gemeente is nie. Waar mense gefokus is op wat is vir mense belangrik? Wat is die mense behoefte? In plaas van wat verwag die Here Jesus van ons? Wat sê sy woord vir ons? Hoe moet ons lewe? Dit word buite toe geskuif. Dit word nie meer as belangrik gesien nie. En daardeur klop hy aan baie kerke se deure en selfs aan lidmate se deure. En vra hom in te kom, sodat hy weer gemeenskap met sy kinders aan die maaltydtafel kan geniet. Die uitnodiging van die Here Jesus staan vas. As iemand sy stem hoor en hom toelaat, hom inlaat, hom bekeer, dan sal die Here Jesus inkom. Dan sal hy 'n maaltyd met hom kom hou. Daardeur as jy vanoggend deur Jesus se stem hoor wat aan jou deur klop om in te kom en jy besef jy skuldig hieraan dat jy teruggeval het. Moenie hierdie geleentheid verby laat gaan nie. Maar maak die deur vir hom oop. Nooi hom in. Maak jou saak met hom reg sodat hy jou kan herstel, dat hy jou kan gebruik in sy diens. Maar dan ook die volgende belofte, die laaste belofte wat die Here Jesus kom gee, vir as iemand hom inlaat en luister na sy stem, is die belofte tot God se troon. Die belofte tot God se troon. Openbaring 3 vers 21 sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Jesus beloof aan die gemeente in Laodicea 'n troonposisie saam met hom tot in ewigheid, en op dieselfde manier as wat die Vader die Seun toegelaat het om te regeer, so sal die gelowige saam met die Here Jesus regeer. Die feeskamer word nou oorgesit in 'n troonkamer. Openbaring 20 vers 6b sê, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Daar word 'n belofte aan hierdie gelowige gegee, dat hulle die reg tot 'n troonposisie saam met die Here Jesus eendag sal verkry. Maar ook is daar hierdie wonderlike belofte van oorwinning in Christus Jesus. Hulle sal ook meer as oorwinnaars wees, omdat Christus die een is wat oorwin het. En daardoor maak hy dit ook nou moontlik vir sy kinders om te kan oorwin. En hierdie is een van die wonderlike beloftes wat aan die sewe gemeentes gegee is. En dis net weer eens 'n bewys van die Here Jesus se liefde en sy lankmoedigheid. Want hierdie gemeente in Laodicea se agtergrond was duister. Hulle sondes, die werke wat hulle gedoen het was duister, maar die Here Jesus is nog steeds genadig teenoor hulle. Die Here Jesus kom gee nog steeds hierdie belofte tot 'n troonposisie. Hy skuif hulle nie weg nie. Hy verwerp hulle nie. Maar hy gee vir hierdie geleentheid om reg te maak. En hierdie wonderlike belofte van 'n troonposisie is ook van toepassing op ons as kinders van God. Daar word 'n wonderlike belofte deur die Jesus self gemaak, dat ons eendag saam met hom sal regeer. En hierdie wonderlike belofte van 'n troonposisie sal eers in vervulling tree, eendag in die vrederyk, waar ons saam met die Jesus sal regeer vir 1000 jaar lank op aarde. Dan sal hierdie wonderlike belofte in vervulling tree. Openbaring 20 vers 4 sê, en ek het trone gesien, en hulle daarop gesit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lang. En hierdie belofte wys op die toekomstige hoop, wat ons in die Here Jesus het, asook die wonderlike vrede wat ons eendag sal beleef saam met hom. Hierdie salige hoop wat ons in hom het, sal ons beleef wanneer hy verskyn op die wolke. En dis iets wat nog steeds vas staan, wat vasbly, wat die Here Jesus vir ons beloof. Al het ons teruggeval, al het ons rou geword, bied hy nog steeds hierdie geleentheid vir ons aan, maar ook hierdie wonderlike belofte dat ons meer as oorwinnaars is in Christus Jesus, Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Nou al reeds word ons as kinders van God die geleentheid gegeen om te kan werk en te kan arbei in God se koninkryk. Dit is die voorregte wat ons verkry deur hierdie belofte van 'n troonposisie. En is net so wonderlik om daaraan te dink, vriende, Jesus verwerp nie sy kinders wat rou geword het nie, hy kom bied 'n geleentheid vir hulle aan, en ja, as hulle nie bekeer nie, as hulle nie reg maak nie, dan sal daar opgetree word teenoor hulle. Hulle sal dan vermaan en bestraf word, maar dan doen die Here Jesus dit uit liefde uit, omdat hy omgee. Kom ons vat saam. Die Here Jesus het by die gemeente in Laodicea stil gestaan. Hy het vir hulle ware toestand getoon, dat hulle werke rou was, hulle was geestelik rou gewees. En dan kom die Here Jesus uit liefde uit en hy bestraf hulle hieroor. Hy sê vir hulle dat dit sy hart seer maak, dat hy hulle werke verwerp. Maar saam met dit kom die Here Jesus en hy kom gee vir hulle oplossing oor hierdie toestand van rouheid. Hy bied vir hulle genade aan. Hy gee vir hulle raad oor wat hulle moet doen om hierdie uit te kom. En sy raad aan hulle is om by hom geestelike rykdom, wit klere, geestelike salf te kom koop. Want hy is die een wat hulle geestelike armoede kan verander in geestelike rykdom. Hy is die een wat hulle kan help deur die geestelike nood waarin hulle bevind, sodat hulle opnuut weer hom kan dien met 'n nuwe passie en 'n nuwe ywer. Maar voordat hulle weer herstel kan word, is dit nodig dat hulle ywerig sal wees, dat hulle tot die Here Jesus sal bekeer. Hou moes hierdie stap neem om herstel te kan word as kerk en kinders van God. Indien hulle dit nie gedoen het nie, indien hulle nie bekeer het nie, dan sou daar gevolge wees. Hulle sal nie meer enige doel verder dien nie, en die Here sal uit hulle mond spieg. Maar saam dit kom gee die Here Jesus by hierdie belofte, dat indien daar iemand in die gemeente is wat luister na sy stem, wat die deur oop maak, dan sal hy inkom. Hy sal weer daai intieme verhouding met hom of haar hê, en dit sal uitvloei tot hierdie wonderlike belofte van die troonposisie waarop vir die kind van God beloof is. Die Here Jesus het baie duidelik deur hierdie boodskap aan die gemeente in Laodicea, met u as kind van God kom praat. Hierdie boodskap is nie verniet, vir ons opgeteken, en vir oggend vir ons gebring nie. Dit wys hoe ernstig die Here is oor 'n gemeente en selfs 'n kind van God wat geestelik rou is, wat teruggeval het. En dis iets wat nie aanvaarbaar is vir hom nie. Maar deur hierdie boodskap van waarskuwing, van vermaning, kom gee die Here ook vir u genade, barmhartigheid oor hierdie toestand. Hy kom bied vir u 'n oplossing aan oor hoe om terug te keer na hom toe, om jou verhouding met hom te herstel. Maar die vraag is, of u hierdie ernstig gaan opneem, of u hierdie woorde van die Here Jesus gaan neem, en daarna gaan luister, dit gaan vat, en of u hier gaan uitstap, sonder om daarop te reageer. Dit is tyd dat u vanoggend die hart sal ondersoek, by die voete van die Here Jesus, so dat hy ook kan uitwys of daar weg is van smart, met hierdie doel, dat hy jou weer op die regte pad kan bring, die pad waar jy hom dien met 'n volle oorgawe. Jy ervaar dalk vanoggend dat jou geestelike lewe nie meer so brandend was soos die dag toe Jesus jou siel uit genade uitkom red het nie. Verlang dien jy die Here, maar eintlik is jy nie meer so intiem met hom betrokke nie. Eintlik dien jy hom nie meer soos wat jy hom gedien het soos vroeër jare toe jou siel kom red het nie, maar jou pad of langs die pad het jy vervrou, het jy rou geword, liefde is nergens meer by jou te vinde, vir jou broeders en vir die Here Jesus nie, jy het nie meer een aptyd vir God en sy woord nie, jy het die dinge van die wêreld het jy toegelaat, en jy die lewende fontein het jy verlaat vir die gebarste reenbakke, en indien dit vanoggend so is, is daar vir u as kind van God, en is daar vir die kerk hoop, want geen kerk of kind van God is so ver teruggeval, dat die Here hom nie kan kom herstel, en kan kom vernuwe nie. Maar u moet bereid wees om u voor die Here te verontmoedig, om die Here se aangesig te soek oor hierdie saak, en hom te vra om u te help. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend na hierdie woord, hierdie ernstige boodskap van u kon gekyk het. En Here, ons weet dit is uit liefde uit wat u ons gewaarsku het. Dit is uit liefde uit dat u hierdie woord vir ons gegee het in hierdie oggend. En Here, baie dankie vir u liefde en vir u genade wat u ook vir ons bied. Here, dat u ons nie los in hierdie toestand nie. Ek wil in besonder vanoggend kom bid, Here, dat as daar iemand is wat homself in hierdie toestand van rouheid bevind, dat hulle eerlik met u sal wees, dat hulle hulle harte sal oopmaak en dat hulle na die kruis toe sal kom, dat hulle saak met die Here Jesus sal regmaak, maar Here ook ons as gemeente, dat ons ook as gemeente sal ondersoek en stel om te kyk, maar is ons nie skuldig aan hierdie saak nie, en indien dit is, dat ons sal regmaak, dat ons u aangesig sal soek, want die sê in die woord, soek my met jou hele hart, en jy sal my vind. Klop, en vir jou sal oopgemaak word. Here, baie dankie vir u genade, en kom help ons ook in hierdie saak, want ons weet uit ons selfheid, kan ons dit nie doen nie, maar dit is alleen deur u genade alleen. Amen.